Πολλές καλημέρες, εδώ είμαστε με την παρέα της Κυριακής να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι και την ραδιοεφημερίδα. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριλένα Κουσουλού έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Βάλια Καϊμάκη. Άμα πάτε στην ομάδα μας στο Facebook, το Ψηφιακές Κυριακές, θα δείτε ότι έχω βάλει και τους σημερινούς φίλους που θα έχουμε για σήμερα καλεσμένους. Είναι δύο άνθρωποι που θα ήθελα πάρα πολύ να τους έχω στο στούντιο. Αλλά μία με τον κορονοϊό, μία με τις χιονοθύελες, τι να έχεις. Αλλά θα το κανονίσουμε για αργότερα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση την ώρα που ερχόμουν και ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι, εντάξει, υπάρχουν ακόμα όγκοι πάγου πλέον, όχι χιονιού. Δοκίμασα να σπρώξω ένα σήμερα το πρωί με το πόδι, δεν πήγαινε πουθενά. Επάνω κάτω στο μέγεθός μου ήταν έτσι κι αλλιώς. Στην Κατεχάκη λοιπόν που ερχόμουν έχουν περάσει τα μηχανήματα, έχουν αδειάσει τις δύο λωρίδες. Σε μερικά σημεία όμως η δεξιά λωρίδα ξαναγέμισε χιόνια. Είχε και ένα χιονιστικό κάποια στιγμή παρακάτω. Έτσι λοιπόν πηγαίναμε όλοι στο δρόμο λίγο, να το πω προσεκτικά. Από την αριστερή λωρίδα που δεν είχε χιόνια και φροντίζοντας να μην είναι πολύ ψηλές ταχύτητες ή όχι. Ένα από τα μαθήματα που μου άρεσε πάρα πολύ στο πανεπιστήμιο ήταν η κοινωνιολογία. Δεν χρειάστηκε να το εξασκήσω ποτέ αργότερα, αλλά μερικές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις μου έρχονται στο νου διάφορα, όπως η κοινωνιολογία του οδηγού στο χιόνι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ όλοι πηγαίνουν κανονικά, ποιοι είναι αυτοί που σου κάνουν κόλπα την ώρα της οδήγησης και εκεί που προσπαθείς τέλος πάντων να τα βγάλεις πέρα, να μην γλιστρήσεις, να μην μπροκαλέσεις ατύχημα. Ποιοι? Ή είναι κάτι τζιπούρες έτσι τεράστιες και κατά προτίμηση με σκοτεινά παράθυρα. Ή κοιτάς από πίσω να δεις ποιος είναι αυτός που σου αναβοσβήνει φώτα, ενώ μπροστά ας πούμε είναι άλλα 100 αυτοκίνητα, ενώ άμα κάνεις εσύ στην άκρη και πες εσύ πάνω στο χιόνι, θα πέσουν και 99 μάλλον πάνω στο χιόνι για να περάσει αυτός και είναι ένα, ας πούμε, ένα κλειό 20 ετίας. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, δηλαδή τα παλιά και σχετικά μικρά αυτοκίνητα και τα μεγάλα και καινούργια, είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε κανονικά αυτοκίνητα για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Να προσέχετε πάντως, γιατί και στην Κατεχάκη από ό,τι είδα έχει σημεία που είναι δύσκολα και στη Μεσογείον, ειδικά τώρα πριν από μισή ώρα περίπου στο ύψος του νομισματοκοπίου είχε χιονιστικό. Και ήταν μόνο μια λωρίδα ελεύθερη, το οποίο δημιουργούσε μια κίνηση. Το Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση. Σας τα λέω όλα αυτά για να προσέχετε, ειδικά αν μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν με δύο πολύ καλούς μου φίλους, τον Παναγιώτη Σαντίλα, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας palo.gr, και με τον Κώστα Φάρκονα, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος, έχουμε δουλέψει μαζί χρόνια πριν, πολλά, και είναι σήμερα διευθυντής του Αθηνόραμα Digital. Στην ομάδα μας στο Facebook, στις ψηφιακές Κυριακές, σας έχω ανεβάσει φυσικά την ταυτότητα των καλεσμένων μας και τα θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε, αλλά και διάφορα καλούδια τα οποία θα τα δούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ρίξτε μια ματιά αν είστε στο σπίτι και μπορείτε να κοιτάξετε κινητό ή υπολογιστή για να καταλάβετε και περισσότερα από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα σιγά σιγά να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα έρθουμε στους καλεσμένους μας. I was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moved among the sparrows, and she floats upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of running not in my best interest to mention. As you move flowers, and she flows upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moves among the shadows, as she flows she moves among the candles, and we move through the days and through the years. Years pass by, we're walking by the sea, half delirious. You smiled at me and said, babe, I think this thing is getting kinda serious. You pointed something and said, have you ever seen such a beautiful thing? Well, it was then that I broke down, it was then you lifted me up again. As she moves among the sparrows, as she walks across the sea. Το μήνυμα του ακροατή που τελειώνει σε 5.48 δεν θα το διαβάσω στον αέρα, γιατί δεν είναι. Είναι τα μεγάλα αυτοκίνητα, είναι και τα μικρά όμως. Καλημερίζω πάντως έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον Παναγιώτη Τσαντίλα, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του palo.gr, το οποίο palo.gr το ξέρουμε όλοι ως το μόνο ελληνικό aggregator που ειδήσεων που υπάρχει. Δηλαδή, αν μπούμε στο palo.gr, θα δούμε ότι δουλεύει λίγο σαν το Google News και μάλιστα εποχές που δεν υπήρχε το Google News. Παναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα, αγαπητή Βάλια.
Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, μάλλον, όχι δεν υπήρχε το Google News, αλλά όταν γνωρίσαμε το Πάλο 20 χρόνια πριν. Έχουν περάσει 20 χρόνια, Παναγιώτη.
Όχι τόσο πολλά. Είμαστε στα 12 χρόνια τώρα. Πάμε για 13.
13 χρόνια, εντάξει.
Ναι,
τότε...
είναι πολλά.
Ναι,
για αλλά... το διαδίκτυο είναι πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολλά και εγώ είμαι μικρότερη από όσο νόμιζα. Λοιπόν, το Palo.gr ένας aggregator, όμως είχες ξεκινήσει σχεδόν αμέσως και το Palo Pro, όπου εκεί στην αρχή ήταν πληροφορίες, εξειδικευμένες πληροφορίες για πελάτες, έτσι δεν είναι?
Ναι, μετά από λίγο υπήρξε η ανάγκη από τους πελάτες μας να έχουμε μια πλατφόρμα η οποία να συγκεντρώνει όχι μόνο ειδήσεις αλλά και άλλο περιεχόμενο από το διαδίκτυο, από το ελληνικό διαδίκτυο, και να επεξεργάζεται όλη αυτή την πληροφορία, όλο το περιεχόμενο που συγκεντρώνουμε, να το επεξεργαζόμαστε, να το αναλύουμε και έτσι να το δίνουμε σε μια πιο μασημένη τροφή στους πελάτες μας, οι οποίοι είναι πλέον εταιρείες και δεν είναι ιδιώτες όπως είναι στο palo.gr, που εκεί έχουμε
και όποιος θέλει μπαίνει και βλέπει.
Ακριβώς,
δεν είναι.
Ναι.
Και να το βλέπουμε κιόλας, γιατί έχει την αξία του να βλέπουμε συγκεντρωμένα ένα θέμα, τα θέματα που παίζουν κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μας είπες, το ότι συγκεντρώνετε περισσότερες πληροφορίες και τις κάνατε σε πιο απλή μορφή για τους πελάτες, αυτό σιγά σιγά εξελίχθηκε και...
Ναι, με έχει εξελιχθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι που η εταιρεία μας πλέον ασχολείται πολύ συστηματικά και σε βάθος. Έχουμε κάνει πολλά άλματα, έχουμε βάλει αρκετό περιεχόμενο μέσα. Έχουμε βάλει σίγουρα τα social media που πλέον, όπως όλοι ξέρουμε, έχουν μπει πολύ στη ζωή μας. Έχουμε το Twitter, έχουμε το Facebook, το Instagram, το YouTube, έχουμε forums, έχουμε ακόμα και reviews πλέον που συγκεντρώνουμε, κυρίως από το Google, αλλά και από κάποιες άλλες πλατφόρμες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενο πλέον που συγκεντρώνουμε είναι τεράστιο, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Μιλάμε για αρκετές χιλιάδες κείμενα και φωτογραφίες που συγκεντρώνονται και αυτές αναλύονται σε πραγματικό χρόνο.
Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, φαντάζομαι, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είναι τελικά η μάζα των δεδομένων η οποία έχει σημασία, ή ας πούμε, επειδή εγώ τώρα δεν λέω για τον εαυτό μου, ένας συνάδελφος ο οποίος είναι πραγματικά opinion leader και ο οποίος γράφει ένα άρθρο σε μια μεγάλη εφημερίδα και μετά δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα, όσες από αυτές έχουν μείνει πια σήμερα, η γνώμη του και η τάση που αυτός δίνει είναι η ίδια βαρύτητας με αυτό που μπορώ να γράψω εγώ ως απλός χρήστης στο Facebook, ας πούμε? Γιατί όπως τα συγκεντρώνεις όλα μαζί, φαντάζομαι δεν υπάρχει κριτήριο βαρύτητας.
Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο και γι' αυτό υπάρχει και μια καινούργια ορολογία στα social που λέγεται influencer. Mm-hmm. Τώρα στα ελληνικά θα το πούμε ότι...
Influencers το λέμε, ναι, influencers το λέμε. Αλλά influencers δεν είναι εκείνα τα κορίτσια που βάζουν καλλιτικά, όχι?
Όχι, δεν είναι μόνο εκεί. Αυτά τα κορίτσια που βάζουν καλλιτικά είναι στο Instagram κυρίως. Mm-hmm. Ή στο YouTube. Υπάρχουν influencers σε κάθε κανάλι, έτσι. Υπάρχουν influencers λοιπόν στο Twitter που μπορεί να είναι κάποιος πολιτικός, μπορεί να είναι κάποιος δημοσιογράφος, κάποιος ο οποίος είναι πραγματικά έτσι opinion leader. Mm-hmm. Και το κάθε κανάλι έχει το δικό του, κάθε social channel δηλαδή, κάθε κοινωνικό μέσο έχει το δικό του τρόπο που κάνει identify κανείς, που βρίσκει mm-hmm. τους influencers. Εμείς έχουμε καταφέρει και έχουμε φτιάξει μια μεθοδολογία, ένα τρόπο ώστε να μπορούμε να βάζουμε από αυτά τα διαφορετικά κανάλια με τους διαφορετικούς τρόπους influencer, να τους βάζουμε κάτω από μία μοναδική, αν θέλεις, αξιολόγηση. Mm-hmm. Οπότε εμείς το λέμε αυτό impact, δηλαδή το αποτέλεσμα που έχει κάποιος όταν γράφει στο διαδίκτυο, ο οποίος μπορεί να έχει ένα λογαριασμό στο Twitter, μπορεί να έχει ένα λογαριασμό στο Instagram, μπορεί να έχει στο YouTube, μπορεί να έχει να γράφει σε forum, μπορεί να γράφει σε blog. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά. Οπότε γενικώς αξιολογούμε όλη αυτή τη συμπεριφορά και έτσι κάθε χρήστης ή influencer έχει ένα δικό του impact στη μηχανή μας και έτσι μπορούμε να ξεχωρίζουμε αυτούς που πραγματικά έχουν μεγαλύτερο impact από αυτούς που έχουν λιγότερο.
Μάλιστα, μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, που, να γυρίσουμε πίσω σε εκείνο που, μάλλον στο ίδιο θέμα είμαστε, όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, όπως καταλαβαίνεις είναι μεγάλος ο όγκος των δεδομένων και των κειμένων που χρειάζεται να αναλύσουμε. Mm-hmm. Άρα πρακτικά δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπινο χέρι και μάτι. Οπότε έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια αξιοποιήσει λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά τη μηχανική μάθηση, όπως το λέμε, και μάλιστα τη βαθιά μηχανική μάθηση, η οποία έχει
deep
τη δυνατότητα...
Deep machine learning, έτσι.
Ναι, αυτό που λέμε deep learning στα αγγλικά, όπου εδώ έχουμε αναπτύξει μοντέλα μηχανικής και βαθιάς μηχανικής μάθησης, τα οποία τα εκπαιδεύουμε συνεχώς. Είναι μοντέλα τα οποία τα έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία εκπαιδεύονται συνεχώς από την ομάδα μας και έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή να έχουμε τα καλύτερα μοντέλα πάνω στην ελληνική γλώσσα, στο κομμάτι αυτό που λέγεται sentiment analysis, δηλαδή την ανάλυση του συναισθήματος, αλλά και στην ανάλυση των θεματικών ενοτήτων.
Παναγιώτη Τσαντήλα, θέλω να σας σταματήσω εδώ και να μας δώσει ένα παράδειγμα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που μας ακούν και οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τη γνώση ούτε καν τι είναι τεχνητή νοημοσύνη στην πράξη. Το τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις, για πολλούς ανθρώπους, ειδικά μεγαλύτερων γενεών, έχει μείνει στο Star Wars, ένα ρομποτάκι που να μιλάει.
Αλήθεια είναι αυτό και... Τώρα έχει γίνει και λίγο μόδα τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Όλοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, δεν έχει γίνει μόδα έτσι τυχαία. Έχει τους λόγους της που έχει γίνει μόδα. Η τεχνητή νοημοσύνη, να πούμε ότι είναι...
Όχι, να μας δώσει ένα παράδειγμα από αυτό που κάνετε εσείς.
Είναι ότι οι μηχανές μας και τα μοντέλα μας που έχουμε αναπτύξει, το λογισμικό μας που έχουμε αναπτύξει, μπορεί και διαβάζει χιλιάδες κείμενα. Mm-hmm. Και έχει την ικανότητα να βγάζει συμπέρασμα το αν αυτά τα κείμενα μιλάνε θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα για κάποια μάρκα, για κάποιον πολιτικό, για κάποιο πρόσωπο, για οτιδήποτε εμάς μας ενδιαφέρει.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι κάτι που η μηχανή πλέον έχει αρχίσει και καταλαβαίνει τα συναισθήματα που δημιουργούνται στον αναγνώστη όταν διαβάζει ένα κείμενο. Και αυτό το κάνει η μηχανή τώρα πλέον, με αρκετά καλή επιτυχία. Όχι στο 100%, αυτό μπορεί να μην γίνει ποτέ, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι και πολύ δύσκολη και έχει και πολλές ιδιορυθμίες, ας το πούμε, πάρα πολλές λέξεις, ηρωνίες, έχει πολλά χαρακτηριστικά.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν, ακριβώς αυτό σκεφτόμουν, την ηρωνία κι εγώ. Πώς είναι, αν είναι εύκολο δηλαδή μια μηχανή να καταλάβει την ηρωνία.
Ναι, μπορεί να προχωρήσει, να φτάσει σε τέτοια σημεία με συνεχή εκπαίδευση. Δηλαδή θέλει συνεχή εκπαίδευση η μηχανή ώστε να καταλαβαίνει σιγά σιγά κομμάτια ηρωνίας. Και βέβαια κάθε φορά που θα πετυχαίνει κάτι καινούριο δεν θα το καταλαβαίνει. Έτσι, θα καταλαβαίνει μόνο αυτά που έχει εκπαιδευτεί να καταλαβαίνει.
Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπαμε αυτό με την κοινωνική νοημοσύνη την οποία είχαμε πει ότι θα κουβεντιάσουμε. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα ή είναι
η
λίγο διαφορετικά?
Η νοημοσύνη, ναι, αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ανάλυση των κειμένων που είναι γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Οπότε αν δώσουμε μια έμφαση σε αυτό το περιεχόμενο που δημιουργείται εκεί έξω στα κοινωνικά δίκτυα.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Το κοινωνική έχει σχέση με τα social δηλαδή. Να το βάλουμε έτσι στο μυαλό μας κατά κάποιο τρόπο και όχι με την, όχι με την κοινωνία.
Έχει να κάνει με τα κοινωνικά δίκτυα που ουσιαστικά τώρα, όπως ξέρεις, όλη η κοινωνία είναι πάνω στα κοινωνικά δίκτυα. Με την, τα τελευταία δύο χρόνια με τον κορονοϊό στη ζωή μας, πλέον όλο και πιο πολύ...
Και όσοι δεν ήταν, άνθρωποι, όσοι δεν ήταν μπήκαν, ναι.
Ακριβώς. Ναι, όσοι δεν ήσαν μπήκαν, ακόμα και μεγάλες ηλικίες δηλαδή. Καλά, για τις πιο μικρές δεν το συζητάω, γεννιούνται με τα κοινωνικά δίκτυα, είναι από πολύ μικροί. Αλλά ακόμα και πιο μεγάλοι μπήκαν και αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνουν τα κοινωνικά. Οπότε η ανάλυση λοιπόν μιας κοινωνίας μπορεί να γίνει πλέον και μέσα από την ανάλυση των κειμένων και των φωτογραφιών, της δραστηριότητας δηλαδή των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.
Και αυτή είναι η κοινωνική,
νοημοσύνη,
ναι, γιατί η κοινωνική μηχανική είναι άλλο πράγμα, θα το πιάσουμε τώρα.
Ναι, ναι, αυτό για μας έτσι η ορολογία για τη δική μας την περίπτωση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και να πω ένα ακόμα πράγμα εδώ επάνω, ότι οι παραδοσιακοί τρόποι έρευνας αγοράς για την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών δεν επαρκούν πλέον. Οι καταναλωτές χρήστες πλέον δεν μιλούν το ίδιο στους ερευνητές και δεν μιλούν το ίδιο στους φίλους τους και στα κοινωνικά δίκτυα. Στα κοινωνικά δίκτυα λοιπόν οι καταναλωτές χρήστες, η κοινωνία εκφράζεται πιο ελεύθερα. Οπότε εκεί πραγματικά βλέπεις την πραγματικότητα. Πολλές φορές βέβαια, όπως ξέρουμε, η πραγματικότητα στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι και η πραγματική, έτσι, πραγματικότητα δεν υπάρχει.
Είναι ένα μέρος της πραγματικότητας.
Είναι ένα μέρος, αλλά απλά βλέπεις και άλλα πράγματα που δεν μπορείς να τα δεις μέσα από τις παραδοσιακές έρευνες αγορών που γινόντουσαν μέχρι πριν λίγα χρόνια.
Παναγιώτη, αυτό εμένα πρέπει να με τρομάζει, δηλαδή το ότι εγώ κάνω μια ανάρτηση στο Facebook ή στο Instagram και υπάρχει από πίσω, υπάρχει κάποιος σαν και σένα. Δεν το λέω με κακό τρόπο, με καλό το λέω. Αλλά υπάρχει ένας πελάτης σου, ας πούμε, όχι εσύ, ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτό που κάνω ώστε να μου πουλήσει πράγματα. Δεν θα πρέπει να με τρομάζει λίγο?
Κοίταξε, εμείς καταρχήν οι αναλύσεις που κάνουμε δεν είναι προσωποποιημένες. Δηλαδή δεν θα πούμε στον πελάτη μας ότι η Βάλια έκανε αυτό. Εμείς θα δώσουμε ένα προφίλ. Οπότε,
ένα προφίλ στόχος... χρήστη. Ναι,
ναι, okay. αυτό που λες εσύ το κάνουν οι πλατφόρμες οι ίδιες. Δηλαδή οι πλατφόρμες οι ίδιες όταν πας να επικοινωνήσεις ένα προϊόν σου λέει κοίταξε να δεις, πες μου τι προφίλ έχεις και εγώ θα σου τους βρω αυτούς που θέλεις. Άρα εμείς δεν ερχόμαστε να δώσουμε κάτι παραπάνω σε αυτό. Εμείς δίνουμε μια συνολική ανάλυση σε σχέση με το πώς εκφράζεται ο καταναλωτής σε πιο μαζικά έτσι, περιβάλλοντα και δεν έχουμε το στοχευμένο αυτό που θα δώσουμε τη συγκεκριμένη πληροφορία του τι έκανε ο ένας, αλλά θα δώσουμε τάσεις, θα αναλύσουμε προφίλ, θα βοηθήσουμε τους πελάτες μας να έχουν καλύτερη ψηφιακή παρουσία.
Άρα εγώ στον όγκο αυτό το δεδομένο ως Βάλια δεν υπάρχω. Υπάρχω μόνο ως ένας ανάμεσα σε πολλούς. Μία τέλος πάντων ανάμεσα σε πολλούς.
Αυτό. Ναι, εντάξει. Αν εσύ είσαι μαζί με άλλους πάρα πολλούς, τότε εκεί εμείς μπορούμε να δούμε μια τάση. Ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει η τάση αυτή που αρχίσει και δημιουργείται και πρέπει να την παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω για την εμπειρία. Πριν από το 2021, ήσασταν μία από τις εταιρείες τις ευρωπαϊκές, η οποία επιλέχθηκε για να συμμετάσχει σε ένα hub της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Accelerator,
Investor Horizon.
Θέλω να μου πεις, καταρχήν δεν έχω ακούσει για άλλη ελληνική εταιρεία που μπήκε εκεί, μπορεί να υπάρχει και να κάνω λάθος, αλλά θέλω να μου πεις την εμπειρία σας από εκεί ως εταιρεία, τι αποκομίσατε. Καταρχήν δεν ήταν χρηματικό το
όφελος,
ναι.
Το Investor Horizon είναι ένας επιταχυντής, τα λέω στα ελληνικά για να καταλαβαίνουν και οι πιο πολλοί, είναι ένας επιταχυντής ο οποίος βοηθάει καινοτόμες τεχνολογικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη να αναπτυχθούν σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Οπότε ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τους founders, τους ιδιοκτήτες και αυτούς που διοικούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τους βοηθήσει στη στρατηγική ανάπτυξη των εργαλείων και των εφαρμογών που έχουν φτιάξει για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα και όχι μόνο τη χώρα ή τις χώρες που δραστηριοποιούνται. Συνήθως είναι εταιρείες οι οποίες έχουν μια πολύ καλή παρουσία τοπική, αλλά δεν έχουν καταφέρει να διεισδύσουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Οπότε η εμπειρία μας ήταν πάρα πολύ όμορφη και πολύ χρήσιμη, θα έλεγα, για την διεθνή μας επέκταση, γιατί αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος για το 2022 και τα επόμενα χρόνια για την εταιρεία. Θέλουμε να επεκταθούμε εκτός ελληνικών συνόρων και να προχωρήσουμε στην επέκτασή μας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδανικά. Άρα λοιπόν μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς Ευρωπαίους, πράγματι από όλη την Ευρώπη, από την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Γερμανία, τις σκανδιναβικές χώρες και γενικώς από όλο το οικοσύστημα αυτό. Μας μετέφεραν εμπειρίες οι οποίες πραγματικά ήταν πολύ επιτυχημένες και καταφέραν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια χώρα να γίνουν μεγάλες εταιρείες και πολύ δυνατές.
Είναι εφικτό αυτό για μια μικρή μικρομεσαία εταιρεία από την Ελλάδα να επεκταθεί?
Είναι εφικτό. Σίγουρα η νοοτροπία μας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ως προς την εξωστρέφειά μας. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλει βέβαια άλλες δεξιότητες, άλλες ικανότητες και άλλη φιλοσοφία, και αυτό είναι που οι Ευρωπαίοι το ξέρουν καλά, πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε ήταν πράγματι πολύ χρήσιμη η συμμετοχή μας και ναι, ήταν, νομίζω είμαστε η μοναδική ελληνική επιχείρηση που τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιλεχθεί να είμαστε εκεί, και το συστήνω και σε άλλους να προχωρήσουν τη διαδικασία, γιατί πράγματι είναι μια μοναδική εμπειρία.
Τα συγχαρητήριά μας από εμάς, Παναγιώτη Τσαντίλα, στο palo.gr Pro που συμμετείχε, και θα μείνουμε σε επαφή, γιατί το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι το πιο καυτό σήμερα στη τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε και στην καθημερινότητά μας πλέον τα επόμενα χρόνια να διεισδύει πάρα πολύ από τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας, τα κινητά βέβαια τα βλέπουμε και το ζούμε. Σε κάθε κομμάτι της ζωής θα βλέπουμε όλο και πιο πολύ τις μηχανές να μας βοηθούν στις καθημερινές μας εργασίες. Έτσι να μην φοβόμαστε για την χρήση και την αξιοποίησή της, αλλά να είμαστε χαρούμενοι, γιατί θα έχουμε πολύτιμους βοηθούς τα επόμενα χρόνια για εργασίες που εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε σαν άνθρωποι.
Πολύ ωραίο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Τσαντίλα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Μη ρωτάς τι κάνω απόψε, από το πρωί που ξέρω εγώ πως θες να δεσμευτώ. Εδώ καίγεται ο κόσμος, τι να πω που να είναι σταθερό. Σε σένα που αγαπώ, σε σένα που αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να ορκιστώ, σ' αυτό το χύμα κόσμο εγώ που ζω. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Αισθάνεσαι για μένα τα ίδια τώρα αισθάνομαι κι εγώ. Μα για δύο πώς να πω, εδώ με μέσα σε μια ώρα. Καταστραφή και μια χώρα. Τι μπορώ να υποσχεθώ σε σένα π' αγαπώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να οργιστώ. Σ' αυτό το χύμα κόσμο εγώ που ζω, πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ. Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ. Μη μου ζητάς να οργιστώ. Αυτό το χύμα κόσμο εγώ που ζω, πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ.
Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα tweet. Το tweet αυτό έγινε χθες το βράδυ από την ομάδα της Μπαρσελόνα, την αγαπητή σε πάρα πολλούς Έλληνες. Έχουμε και τμήμα εδώ διάφορα, έχουμε και συλλόγους, έχουμε τα πάντα έχουμε. Τώρα ψάχνω να τα βρω εγώ γιατί τα χάσα βέβαια. Λοιπόν, η Μπαρσελόνα λοιπόν έβγαλε ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται Παράου Logic στα καταλανέζικα. Και το οποίο είναι σαν μια κυψέλη, έχει 2, 4, 6, 7, 7 θα το δείτε κιόλας όσοι μπείτε μέσα, έχει 7 εξάγωνα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιείς τα γράμματα για να λύσεις το γρίφο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν, είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έρχεται από ένα online περιοδικό, το οποίο λέγεται Villa Web, και θα το δείτε στην πάνω μεριά, εκεί που λέει Parao Logic, στην πάνω μεριά, το λογότυπο, το οποίο είναι μια κανονικότατη εφημερίδα διαδικτυακή στην Καταλωνία. Και μου έκανε ακόμα περισσότερη εντύπωση, γιατί μιλώντας με τον ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου μέσου ενημέρωσης, έμαθα ότι αυτό το παιχνίδι, το οποίο το χρησιμοποιεί στην Μπαρσελόνα και θα δούμε μετά γιατί, του έχει δώσει τις τελευταίες εβδομάδες συν 10% αναγνωσιμότητα σε ολόκληρη τη σελίδα, και υπάρχει περίπτωση, έχει γίνει τόσο viral που υπάρχει περίπτωση να παίζουν μέσα και 25.000 άνθρωποι ταυτόχρονα. Αυτό έρχεται να δέσει με αυτά που λέγαμε για το Wordly την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Σπινέλη, για το ελληνικό, για το αγγλικό την προπερασμένη εβδομάδα με τον Μιχάλη Καλαμαρά. Και σήμερα έχουμε λοιπόν ένα γίγαντα, ας πούμε, σαν την Μπαρσελόνα, να θέλει να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο παιχνίδι έβρεσης λέξεων για να κάνει τι, για να ανακοινώσει την μεταγραφή του Αντάμα Τραωρέ στο δυναμικό της. Δεν ξέρω πώς τα λένε εκεί, αθλητική, κάπως τα λένε στο ρόστερ της, πώς το λένε ρε παιδιά, βοηθήστε. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας με αυτή την είδηση, η οποία είναι λίγο από τον τύπο, λίγο από το διαδίκτυο και λίγο από το παιχνίδι. Έχουμε κοντά μας τον Κώστα Φάρκονα. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Ο Κώστας είναι διευθυντής του Αθήνα Όραμα Digital, αλλά είναι δημοσιογράφος και έχουμε δουλέψει και αρκετό καιρό μαζί. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, δεν λέμε πόσα, δεν χρειάζεται. Εσύ λοιπόν δεν παίζεις τέτοια, σαν και εμένα.
Παίζω, αλλά δεν είμαι καλός, η αλήθεια είναι. Μου φαίνεται λίγο παράξενο το παιχνίδι, δηλαδή τις περισσότερες φορές αποτυγχάνω. Πρέπει να μάλλον να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο είναι καλύτερο να σκέφτεται το μυαλό σου για να τα βγάζει αυτά και δεν το έχω το συγκεκριμένο.
Πες το βρε Κώστα μου, γιατί και εγώ δεν το έχω με τίποτα και παρακαλάω και λέω τι να κάνω, αλλά μάλλον δεν κάνεις τίποτα, έτσι. Είναι σαν τους ανθρώπους που μπορούν ή δεν μπορούν να παίξουν σκάκι, φαντάζομαι.
Αυτό, αλλά στο συγκεκριμένο, παρά το γεγονός ότι έχουμε καλή επαφή με τη γλώσσα, είναι κάποιος τρόπος συγκεκριμένος του μυαλού που πρέπει να σκέφτεται. Πάντως ήταν πολύ ωραία ιδέα από την πλευρά της Μπαρσελόνα αυτό, έτσι.
Ναι, εντάξει,
δηλαδή,
τι λέμε τώρα.
Να πιάσεις μια ιδέα τέτοια, ας πούμε, δηλαδή κάτι που παίζει εκείνο τον καιρό στα social και το βλέπεις ότι ο πιο πολύς κόσμος ποστάρεται ο σκορ του στο World και όλα τα σχετικά, σου λέει εδώ είμαστε viral, το παίρνουν, το κάνουν ιδέα και η επιτυχία είναι σχεδόν εξασφαλισμένη από τη στιγμή που έχεις κάνει τη σωστή επιλογή θέματος γι' αυτό.
Δεν σου κάνει και εντύπωση όμως ότι ένα μέσο ενημέρωσης μεγαλώνει? Βέβαια έχουμε τους Times της Νέας Υόρκης, ας πούμε, και το πασίγνωστο Σταυρό Λεξότου, το οποίο έχει φανατικούς,
ναι.
Φανατικούς χρήστες ανά τον κόσμο και πολλοί παίρνουν και συνδρομή μόνο γι' αυτό. Το ότι θα μου πεις είναι μόδα, ναι, αλλά μια μόδα που ήρθε για να παίξουμε παιχνίδια και μάλιστα παιχνίδια γλώσσας, δεν είναι λίγο περίεργο? Και που έδωσε 10%, μου το έλεγε ο άνθρωπος το βράδυ.
Ναι, ναι,
10%
όχι, το πιστεύω,
αναγνωσιμότητα.
Είναι από κάποιο σημείο και πέρα είναι φυσιολογικό οι πλατφόρμες αυτές που είναι όπως το Twitter, το Facebook, το Instagram και όλα τα σχετικά που κινούνται σε πραγματικό χρόνο. Είναι φυσιολογικό να ενστερνίζονται οτιδήποτε είναι της μόδας της ώρας εκείνη τη στιγμή, να το ενστερνίζονται ως καύσιμο για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα πολύ πιο δημοφιλή και ενδιαφέροντα από ό,τι θα ήταν κατά από κανονικές συνθήκες. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό θα το δούμε και θα το ξαναδούμε και θα το ξαναδούμε. Δηλαδή, ούτως ή άλλως από κάποιο σημείο και πέρα συμβαίνει. Απλά μεγάλες ομάδες, μεγάλα brands με όλων των ειδών οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψάχνουν να πιαστούν από αυτό το ένα πράγμα που βρίσκεται στη δημόσια συζήτηση και στη δημόσια σφαίρα ως αντικείμενο σε εκείνη τη φάση για να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Το όνομα του παίκτου καινούριου, ας πούμε, okay, εγώ δεν το ήξερα μεταξύ μας, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένας ωραίος τρόπος να το παρουσιάσει η ομάδα στο κοινό της και να εμπλέξει και κοινό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ασχολούνταν με το όνομα του παίκτη αν δεν υπήρχε αυτού του είδους το quiz εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ ξεκίνησες να γράφεις για τεχνολογία όταν ακόμα ο μόνος τρόπος να μιλήσεις για την τεχνολογία ήταν να γράψεις κάπου, έτσι, σε μια εφημερίδα, σε ένα περιοδικό.
Ναι, λοιπόν, το 91. Ήταν πολύ, ήταν λίγο πέτρινα χρόνια τότε. Υπήρχαν ήδη μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα βέβαια για τεχνολογία, απλά ήταν πολύ λίγα, πάρα πολύ εξειδικευμένα, μικρό τυράζ, γιατί ασχολούνταν λιγότερος κόσμος από ό,τι σήμερα. Σήμερα η τεχνολογία είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής, ασχολούνται πολύ περισσότεροι άνθρωποι, το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο.
Είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα όμως τα μέσα εκείνα. Γιατί όλοι διάβαζαν τα ίδια. Οπότε είχαμε μια κοινή οπτική για το τι τρέχει και το πώς το ερμηνεύουμε.
Ναι, υπήρχε βέβαια και μεγαλύτερη ελευθερία από ό,τι υπάρχει τώρα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη πολυφωνία τώρα. Οπότε κάπως αυτό από ένα σημείο και πέρα ισοσταθμίζεται έτσι.
Σήμερα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, 91-2001 να το πάρουμε έτσι, αποφάσισες να κάνεις ένα newsletter.
2021, έτσι. Από 1991, ναι, το 2021.
Ναι,
εγώ ξεκίνησα το συγκεκριμένο newsletter, ναι, το entertainment.today, το ξεκίνησα στο Substack 1η-3η.
Ωραία.
Του 2021.
Λοιπόν, θα μας το βάλεις, επειδή δεν μπορώ να το βρω με τίποτα, γιατί δεν έχω και τα γυαλιά μου μαζί. Θα μας το βάλεις εσύ στην ομάδα. Θα μας το βάλεις εσύ στην ομάδα, ναι.
Εντάξει, λοιπόν.
Ναι.
Λοιπόν, όταν το έβαλα εγώ αρχές Μαρτίου, δεν ήταν κανένας είδους τρομερή καινούρια τάση. Υπήρχαν ήδη newsletter ενεργά για 18 μήνες και 2 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι μια τάση η οποία ξεφύτρωσε ξαφνικά. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται το newsletter πλέον σε αυτό που λέμε creator economy. Δηλαδή ότι ο καθένας, ασχέτως αν γράφει σε κάποιο μεγάλο μέσο ή όχι, ασχέτως αν είναι γνωστός, ασχέτως οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου, έχει τη δυνατότητα σε μια πλατφόρμα όπως το Substack. Υπάρχουν και άλλες, αλλά το Substack είναι αυτό που ξεχώρισε, γιατί το κάνει πάρα πάρα πολύ εύκολο για τον καθένα αυτό. Mm-hmm. Να ξεκινήσει ένα newsletter και σε κάποιο βαθμό μελλοντικά, στο μέλλον, έστω ας πούμε, και αν αυτό θα πούμε αργότερα γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά είναι πιθανό και εφικτό στην τελική, να το αξιοποιήσει και ως έσοδο.
Να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι στο Substack που ζουν από αυτό. Βέβαια, είχαν ήδη μια φήμη από πριν.
Αυτό πήγα να πω.
Σκέφτομαι ότι... το Σαλμάν Ρουσδί, ας πούμε.
Αυτό, ο οποίος δηλαδή, δίνει τυράκια... οι άνθρωποι οι οποίοι στο Substack έχουν newsletter με πάρα πολλές χιλιάδες συνδρομητές, πολλούς από αυτούς που πληρώνουν γι' αυτό, είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων άνθρωποι που είχαν ήδη κοινό χτισμένο και παρουσία πριν πάνε στο Substack. Επίσης, αν το έχεις και εσύ κάπου αναφέρει, το Substack το ίδιο έδωσε πολύ καλά λεφτά, έως πάρα πολύ καλά λεφτά. Τώρα μιλάμε για 100, 200, 300 χιλιάδες δολάρια το χρόνο σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους, γραφιάδες, ανθρώπους που έχουν πολύ καλή σχέση με το γραπτό λόγο, για να δημιουργήσουν newsletter αποκλειστικά για το Substack.
Κάποιος έβλεπα από κάπου έφυγε από τον BuzzFeed, κάποιος έφυγε τώρα πρόσφατα και πήγε στο Substack.
Ναι. Ο πιο γνωστός δημοσιογράφος τεχνολογίας στον χώρο το δικό μας, ο οποίος σταμάτησε την κανονική του δουλειά και είπε: «Παιδιά, εγώ θα ασχοληθώ με το newsletter και μόνο», ο Casey Newton από το The Verge, έχει φτάσει στο σημείο τώρα ο άνθρωπος να βγάζει ένα κανονικά προς το ζήν και να συντηρεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων, ας πούμε, που τον στηρίζουν. Γιατί είχε όμως ένα όνομα χτισμένο, ξεκίνησε μένα από το μηδέν, αλλά με κάποιες επαφές στην αγορά, με την εμπειρία του και όλα τα σχετικά, και 2 χρόνια αργότερα, 3, έχει φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να ζει από αυτό.
Ωραία, πάμε τώρα στα δικά μας, στη Βάλια Καϊμάκη, στον Κώστα Φάρκονα, που δεν είναι ούτε το Substack μας φωνάζει να μας δώσει 100.000 δολάρια το χρόνο, αλλά θέλουμε όμως να έχουμε και μια διαφορετική επικοινωνία με το κοινό μας.
Ναι, το newsletter είναι πάρα πολύ καλή μορφή επικοινωνίες με αυτό. Δηλαδή,
είναι όμως μια παλιά μορφή που επανήλθε. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω πολύ καλά.
Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει με αυτό. Είναι αυτό που λέμε, είναι τα νέα blogs και ό,τι ήταν παλιό ξαναγίνεται καινούριο. Αλλά η ουσία είναι ουσιαστικά αυτό το πράγμα ξεκινάει από την ανάποδη. Δηλαδή, ενώ πιο παλιά όποιος ήταν blogger τύπου τον έψαχνες εσύ και τον έβρισκες. Με την έννοια ότι χρησιμοποίησες το Google, ας πούμε, και τότε δεν υπήρχαν ακόμα το 2005, 2004, 2003, δεν υπήρχαν social media ακόμα με την έννοια που τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Ουσιαστικά ήταν δουλειά του αναγνώστη να ψάξει να βρει αυτό που θέλει να διαβάσει. Τα newsletter το αντιστρέφουν αυτό, με την έννοια ότι ο άνθρωπος που γράφει το newsletter τον βρίσκεις μεν εσύ, αλλά μετά αυτό που θέλει να σου πει, στο λέει αυτός, δεν ψάχνεις εσύ να το βρεις. Το βρίσκεις στο mailbox σου κάθε μέρα. Ή τέλος πάντων κάθε δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα. Θα μιλήσουμε για το πόσο τακτικά είναι αυτά τα newsletter να φεύγουν. Αλλά το ότι ουσιαστικά δεν την κυνηγάς εσύ την πληροφορία, αλλά σου έρχεται η πληροφορία, είναι κάτι που κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο που λειτουργεί αυτό το μέσο σε σχέση με τα sites ή ακόμα και με τα παραδοσιακά newsletter των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό για ένα μεγάλο site, ας πούμε, όπως το Αθηνόρωμα Digital, όπως οποιοδήποτε άλλο, να στείλει το εβδομαδιαίο του newsletter με τα καλύτερα θέματα της εβδομάδας. Και είναι τελείως διαφορετικό ένας ιδιώτης, ένας δημοσιογράφος μεμονωμένος, να έχει πάρει την απόφαση και να λέει: «Εγώ θα γράφω μόνο για το κοινό μου και θα στέλνω στο κοινό μου αυτά τα newsletter κάθε τόσο της εβδομάδας». Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.
Μάλιστα. Η διαφορά είναι μεγάλη. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι και μια τεράστια δουλειά η οποία δεν πληρώνεται.
Αυτό είναι το δεύτερο που πρέπει να έχει υπόψη του κανείς, ότι σε αυτή τη φάση, τέλος πάντων, το newsletter, παρεκτός και αν μιλάμε για εξαιρέσεις ανθρώπων όπως αυτούς που προαναφέραμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν λεφτά από αυτό. Με την έννοια ότι αρχικά σίγουρα δεν έχεις το κοινό χτισμένο. Κατά δεύτερον, είναι πολύ συγκεκριμένη η λόγη για τους οποίους οι άνθρωποι βάζουν το χέρι στην τσέπη για να υποστηρίξουν έναν δημιουργό περιεχομένου. Πρέπει να...
Όπως σε χάσαμε, Κώστα. Κώστα, σε χάνουμε.
Ναι. Έλα. Αυτό το newsletter...
Ναι, σε χάσαμε λίγο. Έλεγες ότι ήταν πολύ, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που μπορεί για τους οποίους θα βάλει κάποιος το χέρι στην τσέπη.
Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι. Δηλαδή, το Substack, ας πούμε, σου δίνει τη δυνατότητα να στέλνεις και δωρεάν και επιπληρωμή. Και οι 9 στους 10 προφανώς στέλνουν δωρεάν, γιατί το επιπληρωμή δεν το βάζουν εύκολα το χέρι στην τσέπη οι χρήστες. Όχι μόνο οι Έλληνες, που με τους Έλληνες είναι και θέμα κουλτούρα σε έναν βαθμό.
Ναι, ναι, μεγάλες.
Ναι, αλλά όχι μόνο οι Έλληνες, και στο εξωτερικό. Στο Substack, όταν αν πας να ψάξεις, ας πούμε, να διαβάσεις πράγματα γι' αυτό και όλα τα σχετικά, λένε ότι ξεκινάει κάποιος να χτίζει, τέλος πάντων, τη βάση συνδρομητών του, και ότι αν κάποια στιγμή αποφασίσει να γυρίσει το κλειδί που λέμε και να πάει από δωρεάν σε επιπληρωμή το newsletter του, το καλύτερο σενάριο που μπορεί να περιμένει είναι γύρω στο 10-15% των συνδρομητών του να τον υποστηρίξουν. Να παραμείνουν δηλαδή και να πληρώνουν για αυτό το newsletter για να το λαμβάνουν, αντί να το λαμβάνουν δωρεάν.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα δεν είναι αστεία.
Ναι, αλλά όμως ο κόσμος επιμένει.
Και επιμένει
γιατί,
για ποιο
γιατί
λόγο.
Επιμένει, ναι.
Επιμένει για ποιο λόγο. Γιατί είναι. Να το θέσω πιο απλά. Ο Kevin Kelly είναι από τους ιδρυτές του Wired, αν τον θυμάσαι. Είναι ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος της γενιάς μας. Το 2008, ο Kelly είχε γράψει ένα post, το οποίο έγινε ουσιαστικά μανιφέστο για τους content creators αργότερα. Το ονόμασε το 1000 True Fans. Με την έννοια ότι αν οποιοδήποτε άνθρωπος παράγει περιεχόμενο, παράγει κάτι το οποίο έχει για κάποιους ανθρώπους αξία, αυτοί οι άνθρωποι θεωρητικά σε όλο τον κόσμο μπορούν να είναι 1000 άνθρωποι. 1000 άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει η δουλειά σου και προτίθεται να σε υποστηρίξουν απευθείας οικονομικά γι' αυτό, όχι μέσω κάποιο μέσου να γράφεις, να κάνεις, να ράνεις, απευθείας εσένα. Πρέπει να σου θυμίσω ότι το 2008 δεν υπήρχε ουσιαστικά ο content creator ως έννοια ακόμα, όπως το λέμε σήμερα, ναι, με την απευθείας,
ναι,
επαφή.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, αυτό αναγνωρίστηκε ως μανιφέστο αργότερα, γιατί ισχύει. Δηλαδή, αν μπορέσεις σε παγκόσμια κλίμακα να βρεις 1000 ανθρώπους να δώσουν μία φορά το χρόνο $50 για να σε λαμβάνουν στο δικό τους το mailbox, έχεις ένα μικρό business.
Ναι, ναι, το
είναι καταλαβαίνω. Είναι $50,000 το χρόνο, τα οποία δεν είναι ευκαταφρόνητα.
Να σου πω και κάτι άλλο όμως. Γιατί αυτό το κάνω... Συγγνώμη,
ναι,
τελείωσε.
Αυτό πήγα να πω ότι είναι δύσκολο όμως αυτούς τους 1000 να τους βρεις. Δεν είναι τόσο απλό.
Είναι θέλεις σίγουρα δύσκολο και θέλεις κάψιμο. Όμως να σου πω κάτι κι εγώ. Εγώ που στέλνω ένα newsletter, το έχω κι εγώ και το στέλνω. Προτιμώ να το πάρουν 100 ή 200 άνθρωποι και να διαβάσουν αυτό που θέλω, γιατί θέλουν να διαβάσουν αυτό που θέλω, παρά να κάνω μια ανάρτηση στο Facebook.
Σαφώς, υπάρχει τεράστια διαφορά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Θα το ανέφερα κι εγώ σε κάποια φάση. Είναι πολύ σημαντική η απευθείας επαφή που έχει ο άνθρωπος που στέλνει τα newsletter με το κοινό του. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στα παραδοσιακά δικτυακά μέσα ενημέρωσης, όταν στέλνεις ένα newsletter και έχει πάνω από 25-30% open rate που λέμε, δηλαδή πόσοι το άνοιξαν από αφού το έλαβαν, θεωρείται πολύ καλό το 25-30%. Βάσει της εμπειρίας που έχω μέχρι στιγμή στο Substack, έχει 75%, 80% και 90% open rate. Γιατί όλος έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή, ότι θέλω να παίρνω στο mailbox μου τη δουλειά αυτού του ανθρώπου. Οπότε αυτό χτίζει σιγά σιγά μία σχέση καλή απευθείας ανάμεσα στον άνθρωπο που γράφει το newsletter και στον άνθρωπο που το στέλνει. Οπότε θεωρητικά μιλώντας, αν μπορείς να βρεις, ας πούμε, 10.000 ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη δουλειά σου και σε κάποια φάση θα πεις, παιδιά, αυτό είναι κάτι στο οποίο έχω αφιερώσει μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, του χρόνου μου, πλέον γίνεται επιπληρωμή. Θεωρητικά μιλώντας, οι 1000 θα σε υποστήριζαν.
Μάλιστα.
Απλά δεν είναι τόσο απλό φυσικά.
Γι' αυτό γράφεις και στα αγγλικά. Γι' αυτό και το entertainment είναι στα αγγλικά.
Ναι, γι' αυτό το entertainment είναι στα αγγλικά και το ξεκίνησα ως πείραμα, να σου πω την αλήθεια. Όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι μας και φίλοι μας και όλα τα σχετικά μέσα στην πανδημία πειραματίστηκαν με κάποια πράγματα. Και εξεπλάει με το πόσο καλά μπορεί να πάει, αρκεί να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που κάνεις. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι τις οποίες πρέπει να ακολουθείς όταν θέλεις να το κάνεις αυτό το πράγμα λίγο σοβαρά.
Όπως η σταθερότητα, ας πούμε, στην αποστολή.
Σίγουρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα, το να είσαι συνεπής. Να πεις, ρε παιδί μου, ότι θα στείλω αυτό το newsletter 3 φορές την εβδομάδα. Να το στέλνεις όμως 3 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, να μπορεί ο άλλος να ξέρει ότι περιμένει από σένα 3 καλά άρθρα μέσα σε 7 ημέρες. Mm-hmm. Εγώ, για να σας δώσω να καταλάβεις, προσπάθησα να το κάνω καθημερινά από την 1η Μαρτίου που ξεκίνησα. Δεν είναι τόσο εύκολο βέβαια, γιατί το κάνεις, ας πούμε, σαν αυτό που λένε οι Άγγλοι side hustle, δηλαδή το κάνεις σαν δευτερεύουσα δραστηριότητα μαζί με την κύρια δουλειά σου. Οπότε το κάνεις, ας πούμε, προχωρείς σε προχωρημένο στάδιο της ημέρας το βράδυ, οπότε είσαι λίγο κουρασμένος, οπότε μπορεί να τύχει οτιδήποτε, οπότε. Εκεί είναι η διαφορά ανάμεσα στο να το κάνεις αυτό το πράγμα συμπληρωματικά και να το κάνεις σαν κύρια δουλειά. Ναι. Κάποια στιγμή, ας πούμε, υπάρχει μια περίπτωση σοβαρή να θελήσει κάποιος, αφού βλέπει ότι δουλεύει αυτό, να σταματήσει την κύρια δουλειά του και να κάνει αυτό ως κύρια δουλειά. Το οποίο βέβαια δεν χρειάζεται εμένα να σου πω πόσο τόλμημα είναι. Λοιπόν, αλλά όπως είπες, είναι σημασία να είσαι συνεπής. Να πεις, ας πούμε, ότι αυτό θα τρέχει 3 φορές την εβδομάδα και να ξέρει ότι μπορεί να περιμένει τόσα, το λιγότερο. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι καλύτερα να είσαι συγκεντρωμένος σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Δηλαδή, δεν μπορείς να γράφεις επί παντός επιστητού και να στέλνεις νιουζλέτερ για τη γενικό σου. Δεν είναι ημερολόγιο, δεν είναι η σκέψη σου. Δεν είναι... Πρέπει να βρει αξία ο άλλος αυτό.
Ναι.
Αξία για να βρει ο άλλος αυτό θα βρει όταν ξέρεις γιατί μιλάς και δεν μπορούμε να είμαστε εξπέρ σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορούμε να είμαστε σε 2-3. Σε αυτούς τους 2-3 τομείς, λοιπόν, είναι καλύτερα να εστιάσεις αν θέλεις να είσαι ενδιαφέρον και να δίνεις αξία στο newsletter σου.
Και Κώστα, επειδή... όλα αυτά μαζί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά έρθει η ώρα να εγκαταλείψουμε το στούντιο.
Okay.
Πότε, να σου πω, πότε θα έρθεις από εδώ? Όταν τελειώσει ο κορονοϊός, φαντάζομαι.
Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι μας εμποδίζει αυτό.
Και έχουμε να πούμε πολλά και όχι μόνο για τα newsletter, γιατί ξέρεις, πιάνουμε μια συζήτηση και μετά την πάμε που θέλουμε και μετά την επιστρέφουμε και κάνουμε τέτοιες ομορφιές, γιατί όταν βάλεις 2 δημοσιογράφους στο μικρόφωνο, αυτό γίνεται.
Ναι. Δεν δεσμεύομαι on air, θα τα πούμε και από κοντά.
Θα τα πούμε από κοντά. Κώστα Φάρκονα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να αφήσεις την ομάδα μας το entertainment today.
Εντάξει, λοιπόν.
Εντάξει.
Ευχαριστώ και εγώ.
Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνουμε. Ευχαριστώ τον Γιάννη Πρίντεζη που ρύθμιζε τους ήχους, τη Μαριλένα Κουσουλού που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ραντεβού την άλλη Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, όλη τη βδομάδα επικοινωνούμε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Ψηφιακές Κυριακές. Γεια σας.